kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya lafa fagoo bakka jirtan maratti sinaagahu dhaggeeffatoota keenya attamooltan waxabajjii 22 bara 2016 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Galchuma sannagaa ansoora haala keetti oduu har'a sanitti maa oduu har'a qabnu keessaa mootummaan Eertiraa Itoophiyaan daaree Eertiraatti duuluuf kurfoo jirti jechuun himate Itoophiyaan ammoo dharaa jetti.
Mooraan dhadhaab cufamuun nu yaaddessee jedhu baqattoonni kana laalchisee gabaasa Naayiroobii irraa nu ga'e. Mormii magaalaa Mandii laalchisuun jiraattotaaf poolisii dubbisnee jirra. Lamaanuu oduu dhaabootatti deebina. Yeroon qormaataa biyyoolessaa jijjiiramuu laalchisee qaama mootummaarraa deebii arganne gara boodaa dhiyeessina qophii addaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf soora.
Mootummaan Eertiraa Itoophiyaan daarii Eertiraatti duuluuf kurfoo jirti jedheetiin koree mirgi nama tokkummaa mootummootaatti himate. Akka mootummaan Eertiraa jedhutti duuli Itoophiyaatti itti qophooftuun duul guddaa biitii tun lamaan dhiyootanallee daarii irratti waladhaniitiin nami hedduun achitti dhumatu dubbatama. Jarilachuu iyyuu ebalutti qaralolee jedheetiin balleessaa wal himata. Fulaan ammaan ta'an itti wal dhabantuun inni soorana Asmaraa gama kaabaatiin jirti. Akka bakka bu'aan mootummaa Eertiraa tokkummaa mootummootaa jiru girmaa Asmaroom jedhutti Itoophiyaan seer diinummaa Eertiraa irratti baafatteen mirkaana. Ragaan jiru akka ambaasaaddar Girmaan jedhutti dubbii bulchootii Itoophiyaa Eertiraa lolla mootummaa sun jijjiirraa jedhaniitiin paarlaamaa irratti dubbatanii jedheetiin VOA'tti hime. Ambaasaaddarri kunin Itoophiyaan ammoo wanni Eertiraan jettu kun dharaa jette. Akka ambaasaaddariin Itoophiyaa tokkummaa mootummoota jiru Dr. Taqaddaa Alamuu VOA'tti himetti dubbiin Eertiraa tunin dharaa deebii itti kennuun barbaachisaa miti. Isuma mootummaan Eertiraa himata manii murtii mirga nama tokkummaa mootummoota Eertiraan himata deebii kennuuf muddamuuf yookaan cinqamuutti tani dubbisaa jedha. Komishinii qorannoo tokkummaa mootummoota Eertiraan uummata 1,400 humnaan garboomfamte harka qabdii jedhe mani murtii addunyaa dubbitan akka laalu gaafate. Eertiraan ammoo tunillee dharaa jechuun dubbatte. Lolli Itoophiyaatiif Eertiraa gan 10,000 irratti nama 10,000 dhumachuun beekama. Itoophiyaa naannoo haqa tokko ammaan tana bokkaa gannaa jiraatullee yookaan bokkaa gannaa argachuu jiraatullee akka dhaabii hojii qonnaa Afrikaa hojjettokki jedhutti sanyiin facaafatan dhabamuun midhaan qarqaarsaa silaa eegatan yookaan midhaan nyaataa eegatan dhiqeessuu danda'a. Iskindir Fireewuttu oduutan Finfinnee erge kuna.
Dhaabbati Agiraa jedhamu ibsaarra baaseen ilaalchi guddaan kan kenname gargaarsa nyaataa kan hatattamaa argamuu irratti ta'ee jiraa jedhe. Yeroo baay'ee kan hin hubatamne garuu hanqinni sanyii midhaanii miidhama guddaa hordofsiisuu danda'a jechuudhaan jaarmiyaa kanaaf biyyoota Afrikaa bahaa fi kibbaa keessatti itti gaafatamaa akka ta'an Dr. George Bigarwa ibsaniiru.
The rains are coming, that's true, but if they are coming and farmers are not prepared.
Roobni argamuun dhugaadha garuu qonnaan bulaan sanyii midhaanii gahaa qabatee hin qophaa'u taanaan waan facaasuun qabu kanaaf sanyii midhaanii gahaa argachuun barbaachisaadha jedhan. Xaa'oo gahaa qabu kun immoo gaaffii kabiraati. Isaan kun lamaan jiraannaan roobni argamnaan gaariidha kun ta'uu baannaan rakkootu dhufaa jedhan. Balaa caamni dhaqqabsiise irraa ba'uun salphaan ta'u jedhu Dr. Bigraawaan. Sababiinsaas yeroo darbe oomishni karaatti waan hafeef qonnaan bulaan waan sanyiif kaa'ate nyaatee fixeera. Kanaaf waan facaasu hin qabu. Kabiraan immoo sababiin jedhan jaarmiyoonni sanyii midhaanii dhiyeessan caamaan miidhamanii jiru. Gahaa waan hin qabneef gabaa irratti waan dhiyeessan dhabuun isaanii immoo rakkoo daran jabaadha jedhu. Jaarmiyaan nyaataaf qonnaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan FAO'n akka gabaasetti maatiiwwan 1,000,000 qabxii 7 ta'an Itoophiyaa keessatti baatii gannaa kanaaf sanyii midhaanii facaafamu ga'aa hin qabanii jedha.
Tammantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Uummati Biriteen yookaan waldaa Awurooppaa keessa jiraata yookaan ammoo keessa ba'a waan jedhu bor jedha. Tan irratti nama 1,045,000 baay'ee filata. Biriteen bara 1973 keessa waldaa Awurooppaa biyyi 23 qabuun dabalamte. Waldaa kana keessa jiraachuun siyaasa, dinagdee fi biitana waan hedduun jijjiiruu danda'a. Hariyyummaa siin Awurooppaa waliin qabdullee guddoo jijjiira. Muummeen ministeera Biriteen Deevid Kaameruun waldaa Awurooppaa keessa jiraachuun faayidaa guddaa qabaa jedha. Nami kan falma immoo biyyitti tun achi keessa jiraannaan of hin dandeettu jechuun dubbachuu jira. Indiin bokka gannaa argachuu jirti. agar dafkale ke satti nama jatami jahatti bakakkan dumate nama afurtami jaa godin bahari gama bahatti dumate diddami lama mwachu mamamadae nami diddama ammo godin utari pardesh jer ke satti dumate. Jordan dari Syria af Iraq wali inqabdu ege bombi makina ratokkat kale loltu ja dari Syria ratu jeptendubatti dari tanchufachu silabsete bombi tunini ka fitmale namakudani arfuri mamadesite Jordan dama bakatot kuma dib jahatif kuma shantamatit bakatetin bi kesumatu lola Syria tif bi gergara bakatetin kes jirata indin technology Aroma baranat in gudda chade mujer tardale satellite diddama marro tokkot ol tokko fatte satellite in technology huji akkana ta onajjetan science ifi ode fanno gargara walitti qabu dandeetti Russia namo satellite akkana soddomi afur tokko fachun bekamto donu maf qabtanu
kannagge fata jirtan radio sagale america saganta fan oromoti Godina Wallagga Lixa Magala Mandi keessatti barattoonni mana barnootaa kutaa salgaffaaf afraffaa hiriira mormii geggeessu jiraattonni naaf ibsanii jiru. Humni nageegumsaas hiriira ijoollee kanaa bittimsuuf jecha dhukaasa banee jedhu jiraattonni kun barattoota hanga tokkos daandiirraa qabuudhaan reebanii miidhaa irraan ga'uusaa dubbatu. Poolisiin immoo hiriirri geggeessames namni miidhames hin jiru magaalattiin nagaadhaa jechuun himannaa kana haale ka jiraatan magaalatti haala gamas jiru naaf ibsaniin eegalla.
Mormiin makana dura ture ni ijoolleen sinsuluma diddaa gabrummaa kana itti dhufuudhaan yeroo ammaa kana hormaataa wal qabatee mootummaa mormuu isaan itti dhufanii jiru jechuudha.
Hiriira nagaa ba'an immoo ijoolleetu?
Bifuma hiriira nagaatiin sirba qabsoo adda addaa sirba asfaaltii irra gara magaalaatti yeroo isaan qajeelan humni hidhate immoo isaan bittimmeessuuf yaalii looluu keessatti dhagaa walitti darbachuuf dhufaasatu ture jechuudha gaafa daffina. Kun kan ta'e mana barumsaa mana suur sadarkaa lammaffaa. Jalqabe kaleessa immoo mana barumsaa olaankamee yookaan mandii sadarkaa lammaffaa lafa jedhamutti geggeeffamaa ture jechuudha.
Maanni gaaffiin isaanii?
Yeroo darbe namoonni lamaan nuuf hayii qaban jedhu biyyi Oromiyaa of dandeessee walaboo qabdi jedhu. Gabrummaa nu ga'a kan jedhu dhaadannoo akkasii dhaadachaa sirba gara magaalatti ceesituu kan dhufanii poolisiin bittinneessa jechuudha. Biyyaa kaleessaas mana barumsaa mandii sadarkaa lammaffaatti akkasuma ture humni hora bittinneessaa jedhamu gaa sa'aatii dura. Ijoollee kana abbaa makaraarra deemu yuunifoormii kan uffatan qabee reebuudhaan ijoollee baay'een kanneen miidhaman qormaata laaree afanii jiru jechuudha.
Ijoolleen yeroo hiriira kana ba'an qormaata fixanii moo utuu qormaatan fudhatin addaan kutaniiti kan isaan hiriira ba'an?
Qormaata isaanii dura fudhatu. Qormaata fudhatanii ba'aniiti amma ammaatti. Waaree booda immoo ijoolleen mana barumsaa abdii boriitu qormaata shiiftii gargaraa ergii fudhatanii booda sirbaa gara. Olaankoonee jedhamutti kutanii mana cufanii ture yeroo murtaa'eef.
Tarkaanfii korri bittinneessaa fudhateenii miidhaan dhaqqabe maaltu jira?
Ijoolleen miidhamanii warri kaammaa gochaa ciisaa yoo jechuudha.
Rasaasi dhukaa'e garuu hin jiru?
Gaafa dasanoo ture. Dhukaasi akka dhufeen ijoolleen baca'anii garuu gara ijoollee itti hin qabne. Biyyoota booda warri federaalaa itti makamuu yaalanii kana booda ijoolleen faca'an.
Har'oo magaalaa mandii keessatti maaltu mul'ata?
Har'a immoo gaa magaalaa keessa humnuma hidhatetu guutee jira. Dullaa isaan baatanii nama sodaachisa. Uummataan isaa shororkeessummaa duwwaa wal caaluun qabu. Uummata shororkeessuudha. Qawwee dhibbee gadi qabanii akka nama bosona keessa jirutti qabatanii akka diina nama adamsutti qabatanii kun amma uummataaf sodaa guddaa jechuudha.
Jiraataan magaalaa mandii kabroonis haala jiru akkasitti naaf ibsan.
Ijoolleen hiriira ba'anii irratti qawwee dhukaasanii ijoollee walii gadi ari'achu ka'an. Isa booda uummata karaarra taa'us reebanii miidhagsanii ari'u bulchaa tokko yaadataa dabalii kan jedhamu jilbeenfachiisanii isin ijoolee deeggarta dubbi kakaasistu jechuudhaan ijoolee kana waltumanii reebanii dadhabsan karaarratti.
Yaadataa dabalee kun kutaa meeqa barata?
Inni hin baratu barataa miti qormaata kan jiru ni horatu. Daandii marra deemaa jira. Mucaa kaalebii ijaasuu jedhamu tokkos jilbeenfachiisanii reebanii caccabsanii mana hidhaatii dhaqanii hidhan. Kaalebiin barataadha. Iskuulii olongumeerraa. Kennaanii isa dhaqanii hidhanii ijoolleen attamittii isa munu biraatii hiituu jedhanii warri kun olongumeeru jeequmsa kaasanii isaaniis immoo facaasa qaleessaa isaan immoo. Ijoollee walii gad ari'uu nama karaarra ari'anii marra caccabsuu jaartiidhaa dhiiraan jedhanii durban jedhanii uummatummoo nama caccabsu ijoollee bakka. Kalmarraan jeequmsi uumamee har'a guyyaa amma guyyaa irratti ijoollee bakkeen keessa hari'anii mee dabalatanii caccabsu.
Ijoolleen qormaata fudhataa jiru?
Reebittummaa dhaqanii ma fudhatu qorqaan keessaa qabaniitu ijoollee kutaa jaarratti sammuu kanatti gadi bu'anii mata kaantirii bichaa kee qabanii mee dhuwaati bifa kaasaa jiru bifa kaasaa jiru qabanii baawar baadhan qabanii keessa jiru.
Amma haalli mandii keessa jiru maal fakkaata?
Yeroo ammaa ammoo ijoollee sararri olii gadi ari'anii marii baa jiru. Amma mijaaleen malkaamuu jedhamtu tokko kutaa jaa barti. Warra bittimeessaa dameraa namtii jedhamu tokko motorii dura gorsiisee dhaasisee mucaa kana reebee caccabsee mucaa moori isaanii fuudhanii gara mana yaalaa geessanii jiru. Lalisee takkiluu mucaa dhamtu tokko. Lalisee abdata mucaa dhamtu irratti reebicha hamaa geessisanii moori isaanii amma yeroo mana qorichaa geessanii jiru mucaa amma dooftee. Daandii bira koree bittinneessaa federaalaa kana dubbifatanii uummatni namaa nuyi gadi dhiisu.
Himannaa jiraattonni dhiyeessan kana qaama mootummaa irraa adda baafachuuf gara waajjira poolisii magaalaa Mandiitti bilbilee itti gaafatamaa waajjira poolisii Mandii Inspeektar Aabbosee Faasiliin haasofsiiseen ture. Hiriirri mormii magaalaa keessan keessatti geggeeffamee ture jechuun gaaffiin dhiyeesseef akkas jedhan.
Lakkii hiriirri mormii godhames hin jiru. Qormaati amma kan kutaa 14ffaati kan xumurame malee kan kutaa 12ffaadha akka biyyoolessaatti darbee jira. Amma kan sagalii kan 11 immoo ammayyuu qormaata hin xumuriin jiru amma jimaataatti ganaa irra jiru. Kanaa ala hiriirri mormii geggeeffames hin jiru. Magaalaa keenya keessatti nami bittinnaa'es maal ta'es hin jiru. Magaalaa Mandii nagaa akka ta'etti hin beekan.
Ijoolleen ergi qormaata fixanii boodatu ijoolleen manneen barnootaa kan akka olonkomiifaa ba'aniitu karaarratti uummatatti makamanii sagalee dhageessisu ennaa yaalanitti kan humni kora bittinneessaatti bobba'ee ijoollee kana reebu ka jedhudha kan jiraattonni dubbatan.
Hiriirri mormiin daandii irratti ba'ee godhames mul'ates hin jiru. Korri bittinneessaa bobba'ees waan bittinneessa hin qabu akkuma duriidha. Magaalaa keessa nageenya magaalichaa eeguudhaafi yeroo itti paatrool godhu jirarraan kanase. Tarkaanfii namarratti fudhatee hiriirri mormii bahee bakkeetti mul'atee yookiin immoo akka bittinnaa of hin ta'es magaalaa keenya keessatti wanti mul'ate jiru.
Fakkeenyaaf ijoollee barattootaa ijoollee durbaa kutaa ja'a baran kan akka Leensaa Malkaamuu, Lalisee Abdataa, Lalisee Takluu kanneen jedhaman karaa irratti qabaniitu rukutanii ijoolleen kun amma maatiin fuudhanii mana qorichaatti geessanii jiru ka jedhanoo.
Lakki ani gabaasa kana hin qabu. Amma fakkeenyaaf yeroo magaalaa keessa bobbaanu. Yookiin immoo nageenya magaalichaa eeguudhaaf deemamu namni bobba'u beekamaadha. Akkasuma miti jechuudha namni abbabbaan karaa barbaade bahee dhaqee waan barbaade raawwataa miti. Kana amma miseensi koraa bittinneessaa koreen isaaniis walumaan jirra. Kanfiin addaa fudhatamee namni hidhamee yookiin immoo namni miidhamee nuti ta'e magaalaa keenya keessatti mul'anna.
Kanaaf magaalaan Mandii akkasin beektanitti yeroo amma haalli isaa maal fakkaata?
Amma asuma magaalaa keessan jira kunoo haala tasgabbaa jira. Fakkeenyaaf gabaadha. Gabaa roobii jedhama jechuudha. Uummatni nagaadhaan bahee nagadatee mana isaatti galee amma sa'aatii kana tasgabbii jira.
Himannaa jiraattonni jedhan irraa ijoolleen barattoota gaafa seenii sagalee dhageessisuudhaaf gadi baatu ijoollee sana bittimsuudhaafi dhukaasi dhukaafameera dafinoo darbe ka jedhanii odeeffannoo nuyi qabnu. Kanaaf dheengaddas kaleessas magaalaan keessan nagaa ture.
Ani immoo akka mootummaatti hin jira. Dhugaama jiruun sii kaasarraan kan hafee amma kaleessas dheengaddas magaalaan keenya nagaa akka ta'etti hin beeka. Maaliifas makeen jira sababa ta'eef jechuudha.
Inspeektar Aabbosee Faasil itti gaafatama waajjira poolisii magaalaa Mandii ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Galatooma dabajuuf.
Gara mata duree sattaanutti ceena baqattoonni mooraa baqataa dhadhaab keessaa kanneen lammiiwwan Somaaliyaan ta'in egeree isaanii kan ilaaleen dhiphata akka jiran ta'uu dubbatu. Mooraan baqattootaa kun ni cufama erga jedhamee as baqattoonni Itoophiyaa, Eertiraa, Burundii, Sudaaniif kanneen biroon lafa lixu hin qabnu jechaa jiran. Aangawaan waajjira baqataa damee Keeniyaa yaaddoo baqattoota kanaa quba qabna furmaata sitti laannaa jedhan. Baqataan Oromoo dhadhaab keessa jiraatan tokko akka jedhanitti koomishinarri UNHCR dhufanii kan daawwatan ta'us waa'ee keenya waan murteessan hin qaban jechuudhaan oduu gabaasaa keenya Galmoo Daawititti manii jiru kunoo.
Humnaan hin galchinu bifuma agartee mirga dhala namaa eeggateen jechaa yeroo tokko tokko immoo agartee yeroo gabaabaa keessatti kaambiin ni cufama kan jedhu kun agartee waan lama wal dhahoo jechuudha. Kaambiin yeroo gabaabaa keessatti ni cufama yoo ta'e namoonni biyyatti galuuf qophiin ta'in hedduu waan jiraniif mirgoota namoota sana akka cabsu beekamaadha jechuudha. Yeroo tokko tokko immoo fedhiidhaan agartee mirga namaa karbinetti yeroo jedhan kana kun waan wal dhahaadha kun ammallee qulqullaa'ee waan hin jirree manni akkasumas hojjetan keessa jira.
Baqataan kun dabalanii yoo dubbatanii murteen dhadhaaf cufuu dhugaa fakkaachaa waan dhufee fi keessumaa baqattoonni lammiin Somaalee hin ta'in yaaddoo qabnaa jedhu. Torbee tokkoon dura koomishinarri dhaabbata baqataa gamtaa mootummootaa Filippoo Giraandii dhadhaabiin kan daawwatanii turan ta'uyyuu rakkoo qabnu isaaniif dhiyeessinus haga yoonaa carraa keenya fuuldura ilaalchisuun wanti ifaan nutti himameen jiru jedhu. Baqataan Oromoo kuni. Kaampiin dadhaab baqattoota lammiilee biyyoota 11 olii of keessaa kan qabu yoo ta'u baqattoota dadhaab jiran kan lakkoofsaan 300,000 ol ta'an keessaa irra caalaan baqattoota Somaaliyaati. Baqattoota lammiin Itoophiyaa, Eertiraa, Burundii, Sudaanii fi Koongoo kan dadhaab jiran falli biyyatti deebisuu baqattoota Somaaliyaaf yeroo kennamu kan keenya hojjiruun yoo kaampiin kun cufamu akkam ta'a jechuun gaafataa jirraa jedhu. James Awook bakka bu'aa baqattoota lammiilee Sudaan Kibbaati.
We have a lot of problem that can happen to us.
Dhuguma rakkoon nutti dhufuu dandeettu hedduu waan kana irratti koomishineerri dhimma baqattoota gaafadhe jennaan warri ofirra galchanii baqattootum cufa baqattooti lakkoofsi isaanii kaambisuun keessaa xiqqaalleen warri ofirra deebisan keessum jira rakkoo teessan tanitti deebinaa jedhullee agarraallee tomaan nuun hin jenne gar jirruuyyuu of hin beekne isuma biyyatti nu deebisan isuma kaakummaatti nu dabarsan oomaa keessan beennuyyuu.
Marsaa 15ffaadhaaf guyyaan baqattoota addunyaa kan yaadatamee oolu yoo ta'u guyyicha sababeeffachuudhaanis dameen dhaabbata baqataa gamtaa mootummootaa kan keenyaa jiru miseensota baqattoota hawaasa adda addaa Nairoobiitti waamee kabajee jira. Ayyaana kanarra kan turan dubbiimaan dhaabbatichaa damee keenya Duukum Waanchaa yaaddoo baqattootti dadhaab himatan kanaaf dhaabbati UNHCR maal yaada jechuun gaafannee deebii ittaanu kennanii jiran.
Baqataa yoo inni fedhe biyyinni keessa baqatetti deebisan tun waan fedhiin ta'uu male tan ammoo baqattootumatti ufumaan murteeffachuu male jaarii ammoo yoo haali jireenya biyyi isaan keessa baqatanii yookaan ammoo keessa dheetanii wayyaa'eef qofa biyya deebi'uu danda'a. Dhugumaanuu baqattooti hawaasi isaanii kaambii tana keessa diqqata'e yookaan biintuun cufamte ni yaadda taatullee ammallee waan akka malee isaan yaaddeessaa irra hin geenye. Tanaaf UNHCR dhaabii baqataa qarqaarulleen tan irratti mootummaa keenyaatiin waliin jira. Tanaaf koomishinerii dhaabbata baqataa keenyaa torbaan dabre keessa pirezidaantii keenyaatiin wal mari'ate baqattootii Somaalee yoo biyyi isaaniitti deebi'uu fedhiin akka deebi'an irratti walii galan baqattootii biyyi dhibii ammoo tanaa jedhanii sodaachuu malle torbaan tokko lama keessatti dhaabii UNHCR egereen baqattoota tana maal ta'uuf akka deemti itti hima.
Waliigalteen sadoo ka keeniyaa Somaaliyaa fi dhaabbata baqataa UNHCR gidduutti mallatteeffame hagayee dhufu kan xumuramu yoo ta'u fuuldurri waliigaltee kanaa maal ta'a waan jedhuudhaafi Mr. Waanchaan dhaabbati isaanii mootummaa keeniyaa faana dubbatee waliigaltee kana caalaatti dheeressuuf akka hojjetaa jiru dubbataniiru. Mootummaan keeniyaa qaleessa ibsa baaseen waajjira dhimma baqataa biyyattii qaama bakka bu'u muuduu isaa itti gaafatamaa ministeera dhimma keessoo keeniyaa Joosefin Kaayiseerii dubbatanii jiru. Akka ibsa ministeeriin Kaayiseeriittis mootummaan biyyattii akka dhimma baqattootaa hordofuudhaa fi qaama Refugee Affairs Secretariat jedhamu yeroof akka dhaabe ifaan himaniiru. Kana malees keeniyaan waa'ee baqataa biyyattii keessa jiru ilaalchisuudhaan labsii araawaa qopheessaas akka jirtu ministeeriin Kaayiseeriin ifaan dubbatanii jiru. Baqataan Oromoo dhadhaab jiraatu tokko waa'ee tajaajila waajjira dhimma baqataa yoo dubbatu waajjirri damee baqataa keeniyaa dhadhaabiin jiru lafaa banamuu isaatii fi tajaajili duraan kanamaa ture lafaa itti aanseeraa jedha. Akka gabaasa waajjira dhimma keessoo keeniyaatti yeroo ammaa tana keeniyaa keessa baqattoota 600,000 oltu jiru. Isaan kana keessaa 300,000 ol buufata dadhaab keessa jiraatu. Baqattoota 300,000 dadhaab jiran keessaa 17,000 lammiilee Itoophiyaa yoo ta'an isaan kana keessaa baqattoonni Oromoo immoo 1,000 ol ta'uu jedha. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qormaata biyyoolessaa kan kutaa 12 Oromiyaa keessatti iddoo hanga tokkorraan kan hafe guutummaatti kennamu akka qabu odeeffannoo Oromiyaa irraa ergameen murteeffame jechuun Ministeera Barnootaa Federaalaa Itoophiyaa irraa Obbo Ahmed Siraaj Misbahaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsuun ni yaadatama. Waajjira Barnoota Oromiyaa kanarratti deebii maalii qaba? Itti aanaatti gaafatama Waajjira Barnoota Oromiyaa Obbo Alamaayyuu Asaffaa jaallanniin haasofsiistee jirti. Kunoo.
Akka naannoo keenyatitti yookaan immoo akka biiroo barnoota Oromiyaatitti barnoonni kennamaa ture bakkee bakkeetti sababa jeequmsa tureen addaan ciccituun isaa hin beekamaa manneen barnoota addaan jalaa ciccitanis sirriitti addaan baafannee jira. Hundaa'ol immoo giddugaleessa kan godhattu barataadha. Barataan immoo uwwisa barnootaa hagamtu jala hafe warra barattoota jala kisa sai kan ammo akkamittu wisuun danda'ama kan jedhu saddaan ba'e godinni hundi wal fakkaataa miti guyyaa takkas guyyaa lamas torban tokkos jiya tokkos jiya lamas kan jala addaan cite jira kanniin wayitiin barnootaa jalaa fagaatee addaan cite godina lamaa fi magaalaa tokko keessatti addaan baafannee uwwisni barnootaa isaanii haga xumuramutti qorumsi akka achisiquuf murteessineerra.
Eessa fa'i maqaanaa dha'uu dandeessu obbo Lamaayyuu?
Kuni Shawaa Lixaa fi Shawaa Kibba Lixaa magaalaa Amboo dabalatee kunillee Shawaa Kibba Lixaa keessayis aanaa hunda naammatu manneen barnoota lakkoofsan muraasa ta'aniidha. Qorumsi akka achi dheeratuuf kan godhame jechuudha. Wanni sirriitti hubatamuu qabu manneen barnootaa keenyaa fi ijoollee keenyaaf hundaa ol biiroon barnootaa akkasumas mootummaan naannoo keenyaa xiyyeeffannaa olaanaa kenneeti miidhama isaaniitiif kan hojjechaa jiru. Kanarraa ka'amee barattoonni kunni maal ta'uu qabaa kan jedhu wisni barnootaa isaanii haga duguugamutti kan kutaa 10 akkasumas kan kutaa 8 kan kutaa 12 achi hiiqee wisni barnootaa haga inni xumuru erga laalameen boodatti jidduu san keessatti akka qorumsi fudhatamu godhameera. Kuni gocha hamaa ijoollee irratti raawwatameedha kan kutaa 12ffaatiin wal qabatee kan jiru.
Gocha hamaa jechuun?
Daa'imman sammuun bilchaataan taane barnootaaf halkanii guyyaa ifaajaa baate karaa adda addaatiin qorumsi kuni bahee raawwatee akka naamileen ijoollee tuqamu sammuun ijoollee akka inni tuqamu gochuun ijoollee biratti qofa osoo hin ta'in maatii biratti illee kan balaaleffatamu ta'uudha.
Barsiisota naannoo Oromiyaa keessa jiran keessaa dubbiseera. Maal jedhu waan kuni rakkina ture yoo xinnaate ji'a lama. Barataan tokko immoo haala eeyyaman arganne walitti fufee guyyaa 3 yoo hafee qormaata iyyuu hin taa'u jedha seerri jedhu. Garuu haala qabatamaa fakkeenyaaf Arsii Lixaa, Harargee 2 godina Wallaggaa dhiyaa akkas akkasirra yeroo dheeraadha ituu yeroo dabalataa ta'e malee inni kun ofirraa baasuudha jedhu barsiisonni.
Namni abbaan fee oluma ka'ee yaada kennu odoo hin ta'in ogummaa barnootaa gaafata. Ogummaan barnootaa kun ijoolleen waggaa keessatti wayitii meeqa barachuutu ishiirra jiraata. Kitaaba barnootaaf qophaa'e hagam barattee yoo xumurteedha qorumsaaf qophaa'uu kan dandeechu kan jedhu ogummaadhaan yoo laallamu barattoonni kunniin hagamtu jalaa qisaasa'e hanqisaasa'e kun ammootu akkamitti uwwifamaaf kan jedhu laallame manneen barnootaa barnoonni jalaa qisaasa'e kun akka uwwifamu erga godhameen booda qorumsa kanarra taa'uu hin danda'u kan jedhu kanatu laallama. Barattoonni kunniin sagantaa taa'e kana keessatti uwwisa barnootaa isaan jalaa qisaasa'e xumurree qorumsaaf qopheessuu ni dandeenya kan jedhuudha. Kanarraa kan hafe immoo saayikoolojii daa'immanii kan miidhu ta'uun isarra hin jiraatu akkaataa kanaan laallameeti kan jedhu qabna.
Murtii amma biiroon Oromiyaa gara ministeera barnootaa federaalaatti dabarsee guyyaa kana asitti muruunsa saayikoolojii ammas hin jettan yaada sammuu ijoollee irratti dhiibbaan qabu jettu?
Kan qorumsa biyyoolessaatiin wal qabate murtii Oromiyaa qofaan ta'uu hin danda'u. Biyyi tun naannolee akkasumas ammoo magaalota bakka tokkotti waliin bulchitu qabdi. Sirna federaalizimiiti. Namni martuu of danda'eeti. Naannoon keenyas of dandeenye bulchaa jirra. Naannoon birootis of danda'ee bulchaa jira. Waliigalatti immoo biyya waliin ijaarru qabna. Biyya waliin ijaarru kana keessatti ammootu yaada qabnu akka naannoo keenyatitti. Barattoota barnoonni jalaa qisaasa'e kana akkam ta'uu danda'a kan jedhu kanaaf quuqamaa olaanaa kan ta'u biiroo keenyaa naannoo keenyaa fi uummata keenya qofaan miidhama isaanii akkaataa qorumsa isaan fudhachuu qabanii walii wal bira qabnee yoo laallu yeroo taa'e kana keessatti ijoolleen kun qorumsa kana fudhachuun faayidaan inni qabu maalidha kan jedhu sirriitti ilaalameeti. Ijoolleen tun maatii isaaniitirraa waggaa tokkoof mana kireeffattee magaalaa kan ta'echuu jirti. Kan of dandeessee barachaa jirtu jira. Kan deeggarsa qaama biraatiin barachaa jirtu jira. Kun ammootu barumsa waggaa tokko qo'achaa turan kana keessatti yoo yeroon itti dheerachaa deemes immoo maali miidhamni ijoollee tanarra ga'u kan jedhus ija ogummaa barnootaatiin xiinxalamee sirriitti ilaalamuu qaba. Ministeerri barnootaa yaada naannoon keenya qofa irraa fudhateen kan murteessu miti. Naannoleen birootis yaada kennaniin jiddu galeessan ammootu. Barataan naannoo keenya keessas jiru naannolee biroo keessas jiru qixuma isa qixa ta'u kan ammoo haala madaalawaa ta'een akkamitti qormaanni kennamuu danda'a kan jedhamu kun barattoota keenya irratti miidhaan akka hin geenye qorumsi kun murtaa'u malee callifamee akka hin taane jiddu galeessa godhachuun kan irra jiraatu barataa keenya daa'imman keenya ijoollee keenya malee namni martuu yaada irratti kennu ta'uu akka hin qabne odoo sirriitti ilaalame gaariidha.
barattoonni ofuma isaanii yuusuma kana jedhuun barannee yeroo nutti hanqatee jedhu haa ta'ume biiroon barnoota oromiyaa ijoollee oromoof yaadee yaada sammuu isaanii eegee yoorraa tureesii rakkatu jedhee sadarkaa jireenya isaaniif jedhee amurteessume guyyaa kana garuu maal eegdu siin ba'ii qormaata ijoollee kanarraa milkaa'ina jechuun ijoolleen baratte qormaata fudhatte yoo dabarteedha.
Barataa tokko yoo barsiistu maal qabattee kutaa itti aanu irratti dabarti kan jedhu santu laalama. Maal eegna kan jedhu ijoolleen tuni lammii egeree boruu akkashiin ta'uu dandeechu lammii of dandeechu biyya ishiitillee gargaartu darbitee addunyaa gargaartu akka ta'uu dandeechuuf jalqaba irraa kaafnetti kunuunsuun kan irra jiraatu hundaa ol kallaaluu irra jiraatu akka mootummaatitti waan amma hojii amma hojjechaa jirru kanaadha jechuudha.
Kanaaf milkaa'ina gamii eegduun jedhe akkuma isa durii milkaa'aa ta'a moo gadi ta'a moo maal jedha biiroon keessan akka sin jettanitti akka qorannaa gaggeessitanitti?
Qorumsa tokko yoo qortu in milkoofna milkaa'inni barataa keenyaa milkaa'ina uummata keenyati milkaa'ina biyya keenyati milkaa'ina kanaaf ammootu waan hojjechuu qabnu waggaa keessatti hojjechaa turree jirra. Wanni waggaa tokko barattoota kanaa wajjin ifaajaa turreef hundi isaaniitu walqixa akka bakkee barbaadamu carraa isaanii akka bira ga'anii fi hojjechaa kan jiramu kan ammootu namni barataan isaa yookaan ilmi isaa akka qabxii gadaanaa fidu yookaan ammootu bakka ga'uu qabu san akka hanqatuuf namni hojjetu addunyaa kanarratti hin jiru. Nuyi akka biiroo barnoota oromiyaatittis akka naannoo keenyatittis barattoonni nu harka jiran hundi isaanii barnoota barachaa jiraniin akka milkaa'anii fi hojjechaa kan jiru. Kanaaf milkaa'uu fi milkaa'uu dhabuun kun ammootu qorumsa kennamurra dhaabbannee bu'aa isaan argatanirra dhaabbannee kan irratti dubbachuu dandeenyu malee gama nama milkaa'uu hin danda'an jennee raawwannee haamileen ijoollee akka isiin qophii gara fuunduraa amma qormaataaf godhaa jiran kanaaf akka haamileen isaa cabuuf wanti asirratti jedhamus hin jiru jedhamuus hin qabu.
Maraafuuga yoo baay'ate ji'a lama yookiin isaa gadi ba'iini qormaata isaanii mul'achuuf ijaa jiruuf wanti anaaf isin har'a jenne kan mul'atu ta'a.
Walumaanuu kan laallu ta'an hundi keenyayyuu bakkee feene haa jiraannu hiree barattoota kanaarratti murteessuu hin dandeenyu garuu immoo bakka jirru hundi gumaachi gochuun nurra jiraatu ji'a lamaan booda haa ta'u ji'a sadiin booda haa ta'u waggaadhaan booda haa ta'u milkaa'ina ijoollee kanaaf halkanii guyyaa yaaduun kan nurra jiraatu in milkaa'u jenneetis akka mootummaa keenyatti hojjechaa kan jirru. Kanaaf ji'oota itti aanan keessattis bu'aa isaanii irra dhaabbannee ilaallee milkaa'ina isaanii gara fuulduraatti itti guuttatan keessatti waliin kan hojjennu ta'a malee gamanumaan tilmaama haamilee ijoollee tanaa cabsu irratti waan mari'annu ta'uun isa irra ni jiraatu. Dhaamsi nuti qabnullee.
Asirratti tu dhaamsatti hin darbin dura obbo Alamaayyoo nus sagantaa kana hordofne kan hojjetaa jirru milkaa'ina ijoolleen argachuu qabu jennurraa kaanee malee waa'ee haamilee cabsu waa'ee dhimma isaanii hegeree isaanii dukkaneessu miti. Maraafu guyyaan inni dhumaa dhaabbate kam?
Kutaa 12 keessatti sagantaan taa'ee adoolessa 4 haga 7 manni barnootaa keenya hundi isaa banaa ta'ee manni kitaabaa manni dubbisaa hundi isaa banaa ta'ee barsiisonni keenya hundi isaanii barattoota kana ofirraan fageessin qorumsa hatamee raawwatee qilleensarra ooluudhaan qophii waggaa tokko guutuu godhanii qorumsa kana karaa guutuu ta'e guyyaa itti qophaa'an sanitti qorumsa hatamee ba'eetiin haamilee isaanii tuqame kana deebisnee ijaaruudhaaf mana barnootarraa akka hin fagaanne godhaa jirra. Hawaasni yookaan ammoo maatiin barattootaa mataan isaa barattoota kana cinaa dhaabbatee haamileen isaanii akka hin tuqamne qophiin barnoota isaan godhaa turan sun akka duubatti hin deebine qorumsa kanas ammoo karaa milkaa'aadhaan akka isaan fudhachuu danda'aniif hojjechaa jirra. Kun ammootu guyyaan adoolessa 4 hanga 7 barattoota keenya hundi walii gallee jirra.
Ilaa obbo Alamaayyoo hanna jettani warri qormaata sun akka ba'u godhan immoo ijoolleedhaa fi yeroon haa dheeratu jennaan gaafanne hin didani malli ittiin xinnoo ijoolleef achi bunnu qormaata sana baasuudha. Inanne hannetu ta'eeti oromiyaa duwwaaf dabarsinaa jedhu.
Hannaan gargar ta'ee hin laalamu jechuudha. Kun immoo lammiif yaaduufis miti. Inni milkaa'us immoo ijoolleen tun walumaanis kan arginu ta'a jechuudha.
Obbo Alamaayyoo Asaffaatti aanaatti gaafatama. Biiroo barnoota oromiyaa deebiinaa laattaniif hedduu galatooma.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3tti meetir baandii 19 yookaan kiiloo heerzii 15,630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12,040 12,080 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.